Volby do poslanecké sněmovny jsou za námi. O tom, co si z nich odnášíme, si teď budeme povídat s ředitelem sociologické agentury STEM a sociologem Martinem Buchtíkem. Dobrý den.
Dobrý den.
Vítám vás ve vysílání Rádia Wave. Nejdřív si řekněme, jak volby dopadly. Do sněmovny se dostala 4 uskupení, nejvíc hlasů získala koalice Spolu, na druhém místě je aktuálně vládní hnutí ANO a na třetím místě koalice Pirátů a Starostů. A taky se do sněmovny dostala strana SPD, jejíž tváří je Tomio Okamura. Ještě než se dostaneme k tomu rozboru, myslím, že pro spoustu posluchačů může být matoucí, kteří tolik třeba nesledují to, co se v politice děje v té technické části, že hnutí ANO získalo méně hlasů než vítězná koalice Spolu, ale zároveň má o mandát víc, 72. Můžete to nějak vysvětlit jednoduše?
No, jednoduše se to moc vysvětlit nedá, ale je to dané takzvaným druhým skrutiniem a už vidíte, že jsme složití. A je to dané tím, že vy vždycky, když přepočítáváte touhle novou metodou, která je tady poprvé v roce 2021 hlasy, tak vám ty přebytečné hlasy z každého kraje jdou do takzvaného druhého skrutinia. A pokud máte rovnoměrnější zázemí v jednotlivých krajích, tak je větší šance, že tam vždycky pošlete nějaký hlasy do toho druhého skrutinia a ty se pak právě přerozdělí spíš ve váš prospěch. Takže je to, ještě uvidíme, teď je moc brzo na ty analýzy takhle detailní, ale může jít klidně o malé stovky hlasů, které vlastně rozhodly ten poslední mandát, který se skoro určitě rozhodoval mezi ANO a Spolu dát hnutí ANO.
Nikdy v životě jsem neslyšel v tak krátkém časovém úseku slovo změna, jako v poslední době, když se dívám na tiskovky a různá vyjádření hnutí Spolu hlavně. Tedy. Tam opravdu slovo změna padá pořád dokola. Ukázali nám ty volby, že ona změna, ať už je to cokoliv, je to, co voliči chtějí, to, co Češi a Češky chtějí?
To je zajímavá otázka, protože změna se určitě udála a za druhé koalice Spolu slovo změna měla jako ten leitmotiv, že proto toho používá i dál. Ale jestli změnu chtějí lidé v České republice, s tím bych byl velmi opatrný. My víme, že každé dílčí změny, pokud jde o nějaká konkrétní nastavení té společnosti, je velmi složité prosazovat a lidé spíše změnu obecně rádi nemají. Tady jde ale o změnu symbolickou a jde o to, kdo bude, a teď odhlédněme od nejbližších týdnů nebo možná málo měsíců, takového nepřehledného a jistě emotivního vyjednávání ve finále sestavovat vládu a v tomhle směru je to jednoznačně změna.
Jaký je nejzásadnější příběh těchto voleb?
Je jich určitě víc. Nedá se vybrat jeden. Je to naprosté překvapení nepoměru zisku mandátů mezi Piráty a Starosty. To je velký příběh, který se bude skloňovat v dějinách politologie v učebnicích ještě mnoho let a nejenom asi v České republice. To je opravdu veliké překvapení. Za druhé, to, že se levicové strany nedostaly do sněmovny, není překvapení, ale je to veliká změna a vlastně levice v českém parlamentu nebo v té dolní komoře není zastoupená vůbec. To je velká změna v tom smyslu, že spoustu lidí se nebude cítit zastoupeno někým, kdo za ně mluví. Jo. Propadla skoro 1/5 hlasů. K tomu musíme připočítat i efekt toho, že lidé, kteří šli volit vlastně Piráty, tak tam nebudou cítit dostatečné zastoupení. A kdyby se stalo hypoteticky to, o čem mluvil Andrej Babiš, to znamená, když bude v opozici, tak vlastně z politiky odejde, tak část voličů hnutí ANO nevolí hnutí ANO, ale Andreje Babiše. Takže se najednou taky nebude cítit zastoupena. To bude zajímavý fenomén, který může udělat naprosté nic, ale může také udělat velký neklid na té politické scéně a dost možná dá vzniknout nějakému novému skupení.
Skoro všechny ty zásadní příběhy si rozebereme. Zajímá mě, jestli už aspoň jakž takž víme, jak hlasovali mladí lidé. Máme nějaká data, máme nějaké informace?
Vůbec nevíme, jak hlasovali mladí lidé. To budeme vědět až z nějakých povolebních výzkumů, třeba za 3 týdny nebo za 2 týdny. Nicméně nezdá se, že by se přeskupily síly v toho nejmladšího elektorátu nějak výrazně. To znamená, rozhodně pořád Piráti a Starostové se těšili největší podpoře. koalice Spolu určitě také a třetí s odstupem hnutí ANO. Ostatní by se pohybovali kolem 5%, pokud by volili jenom lidé do 30 let, hypoteticky, což se tedy samozřejmě neděje v České republice.
Jasně. My máme takový samozřejmě malý vzorek, ale můžeme se podívat na takzvané studentské volby, které organizuje Jeden svět na školách. A tyhle v těchto volbách vyhrála jednoznačně koalice Pirátů a Starostů s více než 30%, pak Spolu s více než 29% a hnutí ANO získalo jen 8,5%. Piráti a Starostové, tak aspoň tady z tohohle to plynulo, mohli nebo měli být koalicí pro mladé voliče. Její výsledek je ale výrazně pod těmi očekáváními, 15,6 přibližně. Jak se tohle to stalo?
Tak zaprvé ten výzkum, nebo spíš anketa, nebo volby jsou problematické z toho matematického hlediska v tom, že výrazně častěji byly zastoupena gymnázia a podhodnocené byly potom učňovské obory. Jo. A my víme, že tihle mladí lidé, ale i obecně v populaci, prostě volí úplně jinak. Význam těch studentských voleb je spíš jak ukázat, připomenout mladým lidem, že opravdu ty volby budou. V tom je ten projekt naprosto jedinečný a nezastupitelný a naprosto skvělý. Ale abychom potom spíš analyticky nějak zvažovali, jak využít ta získaná data, tak to je mnohem složitější. Za druhé, ten nízký zisk Pirátů ze Starosty je překvapivý napříč celou tou populací. Evidentně tam došlo k odlivu na poslední chvíli a je potřeba si také říct, že mladí voliči patří mezi nejslabší populační ročníky. To znamená, lidí, kterým je třeba 22, je kolem 90 000 v České republice a lidem, kterým je 42, je 190 000 v České republice. Čili ta síla té věkové kohorty toho jednoho ročníku je úplně někde jinde ve prospěch těch čtyřicátníků.
Ale jak vy říkáte, koalice Pirátů a Starostů překvapila tím nízkým výsledkem nejen u mladých, ale obecně podle předvolebních průzkumů se často pohybovala ještě před pár měsíci i týdny okolo 20 až skoro někdy i 30% na základě těch průzkumů. Výsledkem je, dejme tomu, polovina. Kam se ti potenciální voliči poděli?
No to musíme rozdělit. 30% měli někdy v dubnu, řekněme, v momentě, kdy tady byl dlouho lockdown. My víme, že hodně na to zapomínáme, ale umíralo prostě hodně lidí a uvolnilo se obrovské množství lidí, voličů, hnutí ANO. To byly stovky tisíc lidí, kteří si řekli, tak tohle ne. A v prvním kroce došlo k poklesu nějakých 22-20%. U Pirátů ze Starosty právě tím, že Andrej Babiš dokázal přetáhnout ty voliče částečně zpátky, ale také tím, že on rozjel opravdu silnou negativní kampaň, na kterou se chytil i Tomio Okamura. A protože v té kampani u těch populistických hnutích potřebujete nějakého nepřítele. To je úplně jako ukázková, učebnicová věc. Najděte si nepřítele. A to se stalo právě Pirátům, kteří představují i nějaký jako jiný, trochu jiný politický mindset, takový nestandardní, že ty politici vypráví o tom, jak se s nimi těžko vyjednává a jak mají jiný přístup k tomu jakoby rozdělování třeba různých pozic a tak podobně. Takže to bylo určitě důležité. No a ve finále podle mě hodně zafungoval takový efekt hlavního vyzývatele, to znamená, v momentě, kdy vy nevíte, koho volit, ale víte, koho rozhodně nechcete, což pro část populace je hnutí ANO, reprezentované současným premiérem Andrejem Babišem, tak se rozhodnete pro toho hlavního vyzývatele, protože ten má jakoby větší symbolickou šanci dosáhnout nějaké změny. Tak to je asi určitě důležité.
Vraťme se jenom na chvíli ještě k Pirátům. Vy jste sám zmínil jako jeden ze zásadních momentů to vykroužkování Pirátů a naopak kroužkování Starostů. Ivan Bartoš, předseda Pirátů, i další Piráti a i vy sám jste to teď vlastně říkal, přisuzují to vykroužkování silné dezinformační kampaně a taky právě tlaku premiéra Babiše, který se opravdu nejvíc v kampani opřel do Pirátů. STAN a například koalici Spolu vlastně často spíš ignoroval. Je tedy tohle jedna z regulérních příčin toho, že opravdu, když se na to podíváme, tak z těch 37 mandátů jsou pouze 4 Piráti a zbytek jsou vykroužkovaní Starostové?
Abych řekl, že těch příčin je víc. Asi bych nemluvil o dezinformační kampani, myslím, že spíš bych mluvil obecně o negativní kampani, to je asi přesnější. ať to slovo dezinformace nestratí úplně celý svůj obsah. A co je důležité, je evidentně to, že voliči Pirátů méně často kroužkovali, byť jich je, pokud se podíváme na ty naše data, na ty naše modely, tak jich voličů, kteří šli volit tu koalici kvůli Pirátům, bylo stále o něco víc, než kteří šli volit kvůli Starostům. Čili tam muselo dojít k silnému efektu právě tomu kontrastu, že voliči Pirátů možná i třeba tím, že za prvé to kroužkování je celkem jakoby složitá operace, vlastně ne každý volič ví, jako kolik kroužků, proč kroužky, k čemu je to dobrý, co se může hypoteticky stát. To je vlastně docela odborná, nebo ne odborná, ale taková pokročilá znalost. Tak to je jeden okamžik. Druhý je, že prostě mohli být spokojeni s tím, jak to je rozdělené. On jak ta část k té koalice v Pirátské strany tam měla prostě víc kandidátů, takže opticky jste si mohl být spokojený nebo spokojená s tím, jak to je. A v momentě, kdy jste spokojený, tak ale se, a to všichni už za 4 roky budou vědět, tak musíte zakružkovat ty první 4.
Vy jste sám mluvil o tom a vidíme to z těch výsledků, že z poslanecké sněmovny vypadli komunisti, Komunistická strana Čech a Moravy i Česká strana sociálně demokratická. A ať už dopadne skládání koalice vlastně jakkoliv, tak do sněmovny se dostali, pokud tak budeme tedy Piráty a Pirátky brát, 4, dejme tomu otevřeně levicově orientovaní poslanci a poslankyně. Když budeme brát Piráty za spíše levicové než středovo-pravicové. Co je tohleto za zprávu pro společnost? Co to bude znamenat pro lidi z nízkopříjmových skupin, sociální nouzi, pro lidi na okraji společnosti? Dá se tohleto nějak říct?
No za prvé, myslím, že piráčtí poslanci a poslankyně by se hodně vyhýbali té nálepce levicovosti, tak to nejsem politolog, abych soudil, ale co to bude znamenat? Bude to rozhodně těžké, asi se nemůžeme těšit na nějaké prudké zvyšování třeba důchodů nebo podpory v nezaměstnanosti, ta spíš bude klesat, bude na ruku spíše právě zaměstnavatelům a biznisu. Uvidíme z toho třeba evropského pohledu, ostatně čeká nás od poloviny příštího roku předsednictví Evropské unii, tam je to vlastně, sice je tam euroskeptická ODS, ale jinak ty strany jsou jakoby proevropské a rozhodně ani to nejtvrdší jádro ODS prostě se nechystá vystupovat jakkoliv z Evropské unie, takže v tomhle tom si můžeme být celkem jistí. Bude to znamenat i to, že v momentě, že ten stát je hodně zadlužený a bude potřeba krátit na úsporách a koalice Spolu bude muset najít nějaký racionální program, který je takzvaně zakotven v současné společenské a ekonomické situaci a tím pádem velké části vysypat do koše to, co slibovala před volbami. Tomu se ta koalice pravděpodobně nevyhne.
Když se na to podívám trošičku obráceně, tak znamená to, když vidíme, že opravdu levice vypadla z poslanecké sněmovny, když to zkrátím, znamená to, že v Česku o levicovou politiku není zájem, nebo jak mě napadlo, což možná je úplně mimo, ale zatím může být například i hnutí ANO, které i přes tu nevyhraněnost v poslední době kroky i prohlášeními vlastně se přihlásilo jaksi k nějaké levicové politice a to vyprázdnění tady toho dělení vlastně ještě znásobilo, nebo co se tam vlastně stalo?
Určitě můžeme říct, že rozdělení na pravici a levici, takový to, co známe, tak z vyprávění našich rodičů v 90. je už trochu pasé. To je jeden rozměr, který je určitě důležitý. Za druhé, hnutí ANO se nikam neříká, jestli je levicové nebo pravicové, ale ty kroky jsou typické pro levicové vlády, zvyšování důchodů. Ostatně i veliká podpora v době covidu, což teda bylo společné pro celou Evropu, nehledě na to, kdo tam vládl. A určitě můžeme říct, že ta levice tady nezmizela. Ono, my to dneska interpretujeme dost jednoznačně, že Spolu vyhrálo nad ANO, ale tam šlo o pár tisíc hlasů. Stejně tak, když si řekneme, že 0,1% bodu znamenala zhruba 6 tisíc lidí, tak jak přísaze, tak ČSSD chybilo, řekněme, do 20 tisíc lidí, do 20 tisíc hlasů, nebo tak, aby se, nebo méně lidí, kteří se zúčastnili těch voleb, při tom, kdyby si zachovali to svoje jádro. No a najednou bychom si tady povídali úplně v jiné perspektivě, byla by to situace, kdy to je pravděpodobně třeba 100 na 100, tam ta šance byla velká, tam zase nebo 101-99 a najednou bychom ty volby interpretovali ještě úplně jinak. Takže říkat, že Spolu zvítězilo a Hnutí ANO bylo druhé, je symbolicky důležité asi pro lidi, kteří volili Spolu, nicméně ten rozdíl je opravdu těsný a v té společnosti ten posun není tak dynamický. Ostatně my si často myslíme, že nějaké změny mohou přijít tím, že 2 měsíce něco opakujeme v televizi nebo čteme v novinách, ale to jsou změny, které nás tady čekají, jsou na, řekněme, celou generaci, ať už se bavíme o důchodové reformě a změně daňového systému, klimatické změně a proměně české krajiny. To jsou všechno témata, která tady s námi budou ještě mnoho, řekl bych i desítek let, a ta společnost se bude vyvíjet postupně, pomalu, a pokud nenastane nic překvapivého, tak spíš evolučně než revolučně.
Na závěr bych se podíval na ta témata, která jsou přisuzována mladým. Iniciativa Youth Speak Up si v únoru nechala u agentury Behavio vypracovat průzkum, ze kterého plyne, že pro lidi ve věku 18 až 29 let je naprosto stěžejním tématem bydlení. Dalšími tématy jsou podle průzkumu tresty za znásilnění, klimatická krize, kvalita vzdělávání, dál jsou mladým lidem přisuzována témata jako třeba práva menšin. Dostali se do sněmovny strany, které by tato témata tlačila a řešila?
Já se domnívám, ukáže to čas, že můžeme mluvit o tom, že téma vzdělávání je vlastní všem těm stranám, které se teďkom pravděpodobně budou utvářet současnou vládní koalici nebo v blízké budoucnosti budou utvářet tu vládní koalici, ale téma, která se týkají jako genderu, to znamená i tresty za znásilnění, i ty jako kultury, která má být nastavená mezi muži a ženami, tam asi velkého posunu nedočkáme. Bydlení je otázka, jestli se dá vůbec řešit takhle, ale tam se taky pravděpodobně nedočkáme žádného posunu, protože jedno z mála řešení, které se vůbec nabízí, je zvýšení daně z nemovitosti, protože tady roste hlavně nerovnost, jako majetková nerovnost v České republice. To středopravá koalice pravděpodobně nebude chtít řešit. Co tam ještě bylo? Klima. Klima bude velká otázka. My klima rozdělujeme na českou krajinu, to chceme řešit všichni, protože to je věc, na kterou jsme hrdí, a na otázky změny klimatu, které, a viděli jsme to i v těch předvolebních debatách, se často redukovaly na to, jestli tady budou nebo nebudou spalovací motory, což je z hlediska celé té problematiky opravdu, ale opravdu, řečeno s Václavem Klausem starším, okrajová záležitost.
Hmm. Takže odpověď je spíše ne. Spíše se do politiky teď nebo do té politiky, která má vliv na náš život, nedostávají strany, které odrážejí to, co mladí lidé řeší a řešit budou pravděpodobně.
Pravděpodobně ne. Otázka je, druhá koalice, která se nabízela, byla řekněme ANO s SPD a nějakou z těch menších stran, tak tam by se to nestalo zcela určitě. Třetí koalice by byla nějaká část koalice Spolu, to znamená pravděpodobně ODS s ANO, to byla jakoby ta třetí záložní varianta, která by vznikla třeba v dubnu nebo v květnu příštího roku, o tu se teda taky teď nehraje, tak tam by se asi také nic nestalo. Čili dopředu jsme mohli ten rozhovor nahrát před týdnem a já bych vám v podstatě řekl to samé. Není tady nějak to velmi překvapivé, je to i dané prostě tím, že ta témata jsou nová, neusazená ve společnosti, myslím, že budou reálně řešená až u těch příštích voleb nebo v tom dalším volebním období za prvé, a za druhé, že těch mladých lidí je prostě fyzicky málo a mají tak jako roztříštěné a různorodé problémy a názory, že je těžké na ně cílit, je prostě mnohem jednodušší cílit na lidi, kteří jsou nějak jako jednoznačně uchopitelní, což třeba jsou i lidé v důchodovém věku.
Na Radiu Wave jsme si povídali se sociologem a ředitelem agentury STEM Martinem Buchtíkem. Díky za váš čas i povídání, mějte se pěkně.
Děkuji za pozvání, naslyšenou.
Naslyšenou.